Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Opozícia chce dnes odvolať ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú. Hoci jej odvolanie je skôr nepravdepodobné, ide o príležitosť konečne hovoriť o téme, ktorá nie je iba fiktívnou, ale reálnou hrozbou, a to je stav slovenského zdravotníctva.
Pacient dnes má veľký problém sa dostať k ambulantnému špecialistovi. Ešte aj dnes máme pacientov, ktorí doslova žobru v zbierkach o svoje prežitie.
Ministerka sa však na odvolanie necíti.
Žiadny z ten dôvod nepovažujem za legitímny, jednoducho sú to dôvody, ktoré sú iba čistým politikárčením.
Analytik Dušan Zachar naznačuje, že odvolávanie ministerky problémy slovenského zdravotníctva nevyrieši.
Tých adeptov na odvolávanie v iných rezortoch je oveľa viac a oveľa žhavejších tém.
No a dostaneme sa aj k podrobnejším témam, ktoré opozícia ministerke vyčíta.
Nech kľudne svojim vládnym vozom sa ide pozrieť ráno o 5. na východné Slovensko, ako stoja naši starí rodičia pred ambulanciami, kde vôbec nejaký lekár vyhodí 15 lístkov. Ak vám nevidie trvý, môžete prísť zase zajtra.
Tam odborná zhoda, že má byť medikamentozná forma interrupcie v 21. storočí a nejak sa nič nedeje.
Nepomohla pacientom, naopak pomohla oligarchom v slovenskom zdravotníctve.
Ešte predtým tu je dnešný prehľad správ, o ktorých si viac môžete prečítať na aktualitách. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová si plánuje predvolať herca Národného divadla Ľuboša Kostelného a aj riaditeľa SND Mateja Drličku. Prekážajú jej údajné protivládne demonštrácie hercov a údajný výstup Ľuboša Kostelného na javisku počas komédie Sme v pohode, kde mal povedať, že nenávidí ministerku. Ministerka sa v dezinformačnom médiu sťažovala, že ide o šikanu. Divadlo túto verziu príbehu nepotvrdilo. Minister spravodlivosti Boris Susko sa opäť pustil do kritiky Najvyššieho súdu, ktorý vláde neumožnil prístup do svojho systému. Minister za tým vidí znemožnenie kontroly, ktorú podľa neho inej vláde v minulosti súd umožnil. Premiér Robert Fico v minulosti opakovane napádal sudcov Najvyššieho súdu, ktorí dostali na stôl kauzy nominantov Smeru. Minister životného prostredia Tomáš Taraba má stále obchodný vzťah s trestne stíhaným podnikateľom na úteku Petrom Koščom. Nedávno za 100 000 eur predali spoločný pozemok. Stále ich spájajú aj dlhy, ktoré má Peter Košč voči Tomášovi Tarabovi. Viac detailov nájdete v článku Martina Turčeka, ktorý dohľadáte pod názvom Obvinený Košč, prezývaný pán X, stále dlhuje ministrovi Tarabovi. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Slovenské zdravotníctvo je už dlho predmetom kritiky najmä zo strany pacientov, ale aj zdravotníkov a často ide o chronické a dlhodobo nevyriešené problémy. Dnešný pokus opozície o odvolanie ministerky za stranu Hlas je tak príležitosť o týchto témach hovoriť. Schôdza sa začína o 17.30, čo je po uzávierke dnešného podcastu. A ak parlamentná väčšina umožní otvorenie schôdze, je možné, že sa bude rokovať celú noc. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková hovorí, že je na odvolávanie pripravená.
Nemám žiadnu informáciu o tom, že by sa schôdza nemala otvoriť, respektíve, že by bola nejaká obštrukcia. Ja som pripravená tu byť a stráviť aj túto noc zo štvrtka na piatok v parlamente a obhajovať sa v prípade teda, že tá schôdza a rozpráva bude prebiehať aj do neskorých možno nočných alebo ranných hodín. Tým dôvodom som sa opakovane vyjadrila, žiaden z ten dôvod nepovažujem za legitímny, jednoducho sú to dôvody, ktoré sú iba čistým politikárčením a poukazovaním vlastne na tie chyby, ktorých som ja to zdravotníctvo po 3,5 roka pôsobenia predchádzajúcej vlády našla. Ak hovoríme o akutných nedostatkoch slovenského zdravotníctva, ja chcem povedať, že nerobím na dennej báze nič iné, ako odstraňujem naozaj akutné problémy, ktoré zdravotníctvo má, popri tom paralelne musíme riešiť aj tie systémové zmeny, ktoré sa týkajú či už vzdelávania alebo stabilizácie zdravotného personálu, takisto financovania, pretože viete, na jednej strane je, že neriešime akutné problémy, na druhej, druhý dôvod je, že neriešime nejaké ani prinášame systémové zmeny. No nedá sa za 6 mesiacov priniesť veľkú systémovú zmenu. Takže ja som pripravená sa naozaj obhajovať a každý ten argument, ktorý mi bude zo strany opozičných politikov vyčítaný, v pléne potom s nimi rozoberať.
Ešte kým sa dostaneme k tomu, čo konkrétne ministerke vyčíta opozícia, tu je názor šéfky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Leviovej.
Dobrý deň, prajem.
Pani Leviová, čo sú podľa vás najdôležitejšie problémy slovenských pacientov a ako ich rieši pani ministerka zdravotníctva Dolinková?
Tak najväčšími problémami slovenských pacientov určite nie je to, či kto je v kresle ministra, ale to, čo sa reálne mení a zlepšuje. A opakovane sme hovorili o tom, to, že napríklad sa dofinancuje zdravotníctvo alebo sa dvihli platy lekárom, to pacienti nijako nepocítili na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pacient dnes má veľký problém sa dostať k ambulantnému špecialistovi. Čakacie doby sa predlžujú. Starostlivosť je spoplatňovaná. My sme očakávali, že naozaj aj tie audity poplatkov na ambulanciách budú riešené v spolupráci s nami, že sa ten systém začne nastavovať, že sa zlepší dostupnosť hlavne pre novodiagnostikovaných pacientov, aby nemuseli čakať na ambulantného špecialistu 3-4 mesiace a niekedy je to aj rok, potom je to zbytočné. Potom by sme očakávali, že aj zlepšenie dostupnosti liečby a tej inovatívnej liečby, áno, vstúpili k nám nové molekuly, bojovali sme za to, aby sa zmenil zákon, ale zatiaľ je ešte množstvo liekov, ktoré u nás na trhu nie sú. Ešte aj dnes máme pacientov, ktorí doslova žobrú v zbierkach o svoje prežitie. Takže napríklad...
Áno, pani Leviová, očakávam... rozumiem, tu vás preruším. A teda, pani ministerka to podľa vás nerieši? Nerieši to dostatočne rýchlo? Nerieši to dostatočne efektívne? Kde je problém teda?
My musíme povedať, že naozaj toto nie sú riešenia, ktoré prídu za mesiac, 2, 3 alebo za 7 mesiacov, za ten čas, čo je pani ministerka vo funkcii. Lenže je nám veľmi ľúto, stále máme taký pocit, že sa to veľmi pomaličky vlečie a vždy počúvame aj napríklad od zdravotníkov, od lekárov ambulantných a doplatí na to pacient. My by sme očakávali naozaj už konkrétne kroky, aby sa začali robiť audity poplatkov, doplatkov u ambulantných špecialistov, aby sme boli pri tom. Zároveň, aby sme vedeli, akým tempom budú vstupovať inovatívne lieky, pretože vieme zatiaľ len to, že aj sa tam krátia finančné prostriedky na ich vstup. Napríklad, keď išlo o rušenie benefitov v zdravotných poisťovniach, vraj žiadali o to poisťovne, poisťovne hovoria, že ministerka.
To myslíte tie zuby? Benefit,
áno, tých zubných benefitov. Tie boli spojené napríklad s absolvovaním preventívnych prehliadok. Tie sa nás nikto konkrétne nepýtal, či súhlasíme, či nesúhlasíme, benefity sa zrušili a bodka. Aké budú tie ďalšie benefity? My by sme očakávali aj tú lepšiu komunikáciu a očakávali by sme, áno, stretli sme sa s pani ministerkou v januári, konkrétne kroky, v akých etapách sa čo bude riešiť. Pretože naozaj uvedomujeme si, že nemá ani ministerka čarovný prútik. Zatiaľ máme ten pocit, že sa prevažne rieši nemocnica Rásochy, kde bude stať, nebude stať možno 10-15 rokov, alebo neviem koľko, ale pacienti majú v súčasnosti akutné problémy, ktoré potrebujú riešiť, a to je tá dostupnosť ambulantnej starostlivosti.
Opozícia ministerke vyčíta hneď niekoľko vecí. Či sú to tie isté, ktoré prekážajú pacientom, je na posúdení vás ako poslucháčov. Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska sa v Národnej rade medzi inými novinármi pýtala aj naša kolegyňa Frederika Lodová.
Dôvodov na odvolanie ministerky za tých 8 mesiacov od volieb je naozaj mnoho. A spája ich jedna jediná vec. A to, že záujem pacientov, zdravotníkov, ale aj medikov je na poslednom mieste. Namiesto toho, aby sme počúvali túto od pani ministerky, ako chce zohnať tisícky chýbajúcich sestier, stovky chýbajúcich pediatrov, tak počúvame iba výhovorky. Iba sa prizerá na to, ako nám narastajú doplatky u lekárov v ambulanciách, a naopak, namiesto toho, aby nám predložila riešenie, ako toto môžu pacienti zvládnuť, tak naopak ešte tie poplatky zvyšuje a vieme, že ľudia si u zubných lekárov zaplatia oveľa viac. Namiesto toho, aby sa snažila o záchranu európskych peňazí z plánu obnovy, tak ich ohrozuje svojim okatým zvýhodňovaním skupiny Penta, a za to už ju vyšetruje teda aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a kritizuje ju za to aj vlastný vicepremiér Kmec. Svojim rozhodnutím, svojim najaktuálnejším rozhodnutím predĺžiť výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice nielenže oddialila novú modernú nemocnicu pre zdravotníkov, ktorí kvôli tomuto odchádzajú, pre pacientov, ale aj ju roztrúsila po celej Bratislave. Už aj samotný premiér poukázal na to, že nedôveruje tým, že výstavbu novej nemocnice v Prešove musel presunúť na ministra obrany. Na kontrolnom dni ministerku žiadalo sociálny zmier. Tak ten sociálny zmier v sektore zdravotníctva vyzerá asi tak, že už aj odborári najnovšie protestujú proti krokom ministerky zdravotníctva. Toto všetko sú dôvody, prečo sme sa rozhodli odvolávať ministerku Dolinkovú. A ja musím konštatovať, že aj 2 týždne od ohlásenia tohto odvolávania, 8 mesiacov od volieb, ministerka neprišla so žiadnymi riešeniami, prichádza len s technickými novelami do parlamentu a len sa vyhovára na predošlé vlády. Táto vláda má väčšinu v parlamente, ovládajú vládu, majú prezidenta. Je čas prestať sa vyhovárať a chceme už počuť riešenia pre pacientov.
Tie riešenia ale naozaj neprichádzali za tie predchádzajúce garnitúry. Čo by ste očakávali, že to riešenie bude?
No, očakával by som riešenia napríklad na tie tisícky chýbajúcich sestier. Ja zopakujem, máme 8 mesiacov od volieb. Ja by som chcel počuť od ministerky naozaj, že aké sú to tie riešenia. Zatiaľ sa len prizerá. My tu nie sme, opozícia je nemá asi diktovať, čo má robiť. Ona má celý aparát, je tu celá vláda, majú parlamentnú väčšinu. Ja by som od nich očakával, že prídu s tými najväčšími problémami. Nepočúvame na doplatky, ako chce riešiť. Máme tu jeden z najvyšších doplatkov Európskej únie, čo musia naši pacienti platiť. Ona naopak príde s riešeniami, že tie doplatky u zubárov ešte viac zvýši. Máme tu kolabujúce pediatrické ambulancie a ona príde naozaj s kvapkou v mori, že ide riešiť skracovanie pohotovostných hodín. To nám nezachráni ambulancie, bežné ambulancie, bežnú starostlivosť o deti v bežných ambulanciách. Je úlohou ministerky, aby s týmito riešeniami prichádzala. Ona zatiaľ iba mlčí a vyhovára sa.
Ako vnímate to, že koalícia chce nechať vlastne opozíciu sa vyrozprávať, nebude tam pravdepodobne prítomná, budete rokovať do noci?
No, my sme pripravení na každý scenár a sme pripravení rozprávať aj v noci, ako si to koalícia zariadí. Má predsa, ako som hovoril, všetku moc na to, aby si robila s opozíciou aj čo chce. Tak ja by som bol radšej napríklad, keby túto moc nevyužívala na šikanovanie opozície, ale napríklad na prinášanie zdravotníckych riešení, ktoré tu 8 mesiacov od volieb vôbec nevidíme.
A ako presne môže pomôcť odvolanie ministerky pacientom a pacientkám?
Ja si myslím, že minimálne je to taký zdvihnutý prst pre ministerku, aby začala pracovať a aby sa nevyhovárala. Naozaj je to ministerka zdravotníctva, 8 mesiacov od volieb by sme očakávali nejaké riešenia.
Kolegyňa sa pýtala aj poslanca za KDH Františka Majerského.
Prečo ju chcete odvolať?
Tých dôvodov za to pol roka, čo pani ministerka je vo funkcii, je viacej. Posledná kvapka bola vlastne zrušenie projektu na Rasochách, kde vlastne mala vyrásť špičková nemocnica koncová, hlavná pre celé Slovensko, kde naozaj na jednom mieste sa rieši všetky naozaj akutné veci, ako to funguje teraz, kde sa naozaj pacienti s viacerými poraneniami, napríklad politraumy, musia riešiť iných nemocniciach, musia sa rozvážať po Bratislave. A tento projekt mal byť vybudovaný na našich pozemkoch, ktoré patria štátu, malo by to byť na mieste, ktoré je už pripravené na územie na výstavbu. A jednoducho projekt pani ministerka z dôvodu, ktorý na mne jasne zrušila, a vyzerá to tak, že sa nemocnica bude stavať v Ružinove, kde sa tento projekt predĺží o 6 až 8 rokov, čo je pre nás nepriateľné, lebo táto nemocnica tu už chýba naozaj veľmi dlho. A boli to predstavitelia Hlasu, či pán terajší prezident, pán Pellegrini, alebo pani ministerka, ktorá takisto tvrdila pred voľbami, že tam chcú postaviť nemocnicu, že to je kľúčové. Pán prezident terajší ju dokonca zbúral, čiže tých vecí bolo viacej. Ja neviem, čo sa tak stalo, že otočili a zrazu sa ide niečo iné robiť niekde inde. Čiže toto bol taký posledný, ale tých vecí je naozaj viacej, ako neriešenie ambulantnej pohotovostnej služby, neriešenie nedostatočného počtu lekárov, takisto zdravotníkov, sestier. Čiže tých problémov sa nakopilo v zdravotníctve. My sme mali nejaké očakávania od pani ministerky, keďže bola do systému, ale naozaj to otvorene poviem, zdravotníctvo potrebuje naozaj krízového manažera, a čo si myslím, že pani ministerka nie je. Pri všetkej úcte, táto funkcia naozaj potrebuje krízového manažera, ktorý bude naozaj riešiť krízové veci hneď akutne, lebo naozaj tu nie je čas už ďalej naťahovať, veľa veciach zaostávame, a keď to takto bude ďalej, zodpovednosť za to si doberie samozrejme strana Hlas, ktorá pani ministerku veľmi mal.
Sú to len naozaj také vážne dôvody, pretože ste spomenuli aj niektorých jej predchodcov. A teda je toto všetko jej chyba?
Vo veľa prípadoch si myslím, že to rozhodnutie je aj táto nemocnica Rasochy je rozhodnutie, veď to nie je nikoho iné rozhodnutie, ona je zodpovedná za to, že sa nemocnica bude stavať. Ona sa môže riadiť nejakými odporúčaniami, ale toto vôbec nie je dôvod na to, aby ona tak závažné rozhodnutie urobila. My sme naozaj boli konštruktívni a pred 2 mesiacmi sme poslali list pánovi premiérovi, aby zvolal okrúhly stôl, aby sa o tejto téme rozprávala celá vláda, všetky koaličné a opozičné strany, lebo toto je projekt, ktorý bude presahovať cez 3 obdobia. Nestalo sa, pani ministerka nikoho nezavolala, nič neriešila, ani takisto pán premiér. Čiže zdravotníctvo pre mňa nie je témou ani premiéra a celkovo myslím si, že ani pani ministerka nejako, že by to dávala, takže nie. Veľa vecí samozrejme, že zdedila, ale je už tu 7 mesiac a nevidím, že by ona riešila aj problém s ambulantnými pohotovostnými službami. My sme jej dali konkrétne riešenia, ako by sa to dalo urobiť, a ona prišla s tým najhorším možným, kde znížila počet hodín, kde presunula lekárov, že budú slúžiť vo svojich ambulanciách, ktoré to bude absolútne zle, lebo teraz aspoň vedeli ľudia, kde majú pohotovostnú službu, čiže tak nekoncepčné riešenie, ako je teraz za APS-kami, neprinesie nič do prospech pacienta, naopak mu to poškodí, hlavne rodiny s deťmi.
Rieši ministerka témy, ktoré sú podstatné pre pacientov a pacientky?
Ja nevidím naozaj, že by takéto témy sa riešili. Veď zoberme si teraz napríklad čakacie doby, alebo si zoberme objednávanie u lekára. Dnes sa u lekára objednávate. My sme pripravili aj zákon, ktorý by zrušil tie poplatky, ktoré dnes sú, lebo naozaj zákon dneska neumožňuje vyberať poplatky za objednanie na termín, lebo je to, zákon to zakazuje. Napriek tomu to niektoré ambulancie obchádzajú tým, že si to outsourcujú cez inú službu. My sme predložili zákon, že by to vôbec nebolo možné. Zákon neprešiel v parlamente pred včerom v utorok, čiže pani ministerka nerieši ani to, že sa platí za čakacie doby, že sa stojí pred ambulanciami ráno o 5. Veď ja som jej doporučil, že nech ľudne svojim vládnym vozom sa ide pozrieť ráno o 5. na východné Slovensko, ako stoja naši starí rodičia pred ambulanciami, kde vôbec nejaký lekár vyhodí 15 lístkov. Ak vám nevidie trvý, môžete prísť zase zajtra. A to sú problémy, ktoré sa týkajú bežných ľudí. A ja nemám pocit, že by pani ministerka to nejako riešila, lebo sa len rozprávame, že niečo robíme, ale to už je na 10. mesiac.
Opozičná SAS má ešte iný názor. Tu je Jana Bito-Cigániková z relácie Na rovinu spred 2 týždňov.
Úprimne poviem, že čakala som viac. Zuzana Dolinková je človek, ktorý je v zdravotníctve, sa pohybuje v zdravotníctve v okolí ako právnička. Všetkých tam tých stakeholderov pozná dlhšie ako ja. Čiže to je človek, ktorý by vedel ich posadiť k jednému stolu a vedel by urobiť zmeny. Ona by toto určite dokázala, nerobí vôbec nič takéto. Dokonca má problém s tými stretnutiami, komunikácia je podobná, ako bola komunikácia za Krajčího. Ja musím povedať, že čakala som od nej viac, aj som jej viac fandila ako žene. No zatiaľ sklamanie z mojej strany. Možno dobrá správa, teraz prešlo vládou taký balík, reformný, ale dá sa povedať, že sú tam také prvky, ktoré sa dlhé roky nevedeli urobiť, čo sa týka vzdelávania. To sú dôležité veci preto, aby sme mali napríklad dostatok zdravotníkov, alebo aby nebol až taký nedostatok a taký odliv a podobne. A tam sú naozaj užitočné pekné veci. No a to, pokiaľ prejde parlamentom, tak toto napríklad bude na pochválu a budem sa tešiť, ak to prejde, ale v podstate za celú dobu je to vlastne jediná vec, ktorú môžem spomenúť, lebo pani ministerka v podstate nijako nekoná. Dokonca koná v neprospech občanov, kedy nejakým spôsobom u nej vyhráva politika nad odbornosťou. Narážam samozrejme na to odborné usmernenie pre transrodových ľudí. A teraz kašlite na to, či máte, nemáte radi, súhlasíte, nesúhlasíte, ale aby politici rozhodovali o nejakých akože medicínskych lekárskych postupoch je chore. Takisto interrupčná tabletka, ktorú mne osobne slúbil vlastne každý minister, čo bol doteraz, a už tomu vôbec neverím, že však tam nie je o čom, to je odborne úplne jasne rozhodnutá otázka. Je tam odborná zhoda, že má byť medikamentozná forma interrupcie v 21. storočí a nejak sa nič nedeje. Vyhláška dávno napísaná. Všetko v podstate by sa dalo, stačí jeden podpis ministerky a nič sa nekoná. Takže vidím, že stále je to rovnako, že tu politika víťazí nad odbornosťou.
Zatiaľ ale to nie je najhoršia ministerka tejto vlády a teda nechystáte napríklad jej odvolávanie pre niečo. Ja teraz neviem si narýchlo spomenúť, prečo by to malo byť, ale tak opozícia obvykle, keď má výhrady, odvoláva ministrov. Naposledy tu bolo zrušenie toho zubného benefitu. Čiže nechystá sa niečo také?
No, našlo by sa práve to nekonanie. Napríklad bola veľmi dlhotrvalá úhradová vyhláška. Viem, že laický človek nevie, čo to je, ale aby som ani nešla do nejakých technikálií, v podstate to znamenalo, že veľmi neskoro sa podpisovali zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čo spôsobuje potom, že vlastne tí pacienti majú neistotu a v niektorých prípadoch dokonca, to ste určite postrehli, prišlo k tomu, že ambulancie začali vyberať poplatky. Nie je pravda, že nezačali, niektorí dokonca začali a vyberajú dodnes. A toto bola napríklad tiež vec, ktorá bola len preto, lebo sa dlho nekonalo. Je tam toho viacej, čo by sa dalo menovať, ale áno, keď akože nič nerobíte, tak ani veľa nepokazíte, lebo však len nič nerobíte. A myslím si, že pani Dolinková, že jej životnosť trošku predložilo hnutie Slovensko, teda bývalé Olano, lebo oni ju plánovali odvolávať. Mimochodom za pochybenia, ktoré spravili ich nominanti. Tam sa k ním samozrejme nikto nepridal, tak, ale tým, že to vyslovil Igor Matovič, tak predpokladám, že keď aj niekto mal chuť v koalície meniť ministerku, tak teraz je vlastne Matovič zaručil nejaké prežitie, ešte má pár mesiacov.
Problémy s ministerkou Dolinkovou majú aj lekári, konkrétne lekársky odborári. Volal som Petrovi Vysolajskému z Lekárskeho odborového združenia.
Ja sa včerom vyjadrili k pani ministerke práci za tých 6 mesiacov, kde sme vyzvali pána premiéra, aby zasiahol a urobil poriadok na ministerstve zdravotníctva. Pretože za tých 6 mesiacov, myslím si, práca toho ministerstva nepomohla pacientom, naopak pomohla oligarchom v slovenskom zdravotníctve. Vidíme tam množstvo ústupkov, ktoré pani ministerka spravila veľmi pochybne voči finančnej skupine Penta.
Skúste menovať, aby si ľudia vedeli predstaviť.
Z plánu obnovy sa čerpajú množstvo miliónov na rekonštrukciu nemocníc a jedna nemocnica Penty nestihala tieto projekty a pani ministerka aj dala na to výnimku, to meškanie tam zohľadnila.
Čím... Dobre, ale nie je predsa len aj toto v prospech pacientov a teraz odmyslíme si, že je to Penta. Rozumiem tomu, že zvýhodňovanie oligarchov môže byť naozaj veľký problém a že je to aj potenciálna korupciu, ale veď ak teda by tie peniaze prišli, tak v konečnom dôsledku tá povedzme opravená nemocnica by bola v prospech pacientov.
No problém je, že toto pani ministerka spravila len v prospech Penty a pri štátnych nemocniciach napríklad to sa to neurobilo. Prospech pacientov je fungujúce zdravotníctvo a podstata každého zdravotníctva v každom štáte, tá nosná časť je štátne zdravotníctvo, pretože nie všetci pacienti majú na financie, na svoju liečbu, na poplatky a na dobré kliniky. V každom štáte musí fungovať zo solidárneho systému zdravotníctvo aj pre toho najchudobnejšieho občana. Toto Slovensko stráca. Tu naozaj štátne zdravotníctvo je dlhé roky utlačané a počas fungovania pani ministerky to naozaj nabralo obrovské obratky a máme vážne obavy, že Slovensko príde o štátne zdravotníctvo.
Čiže?
Slovenské zdravotníctvo dnes produkuje najbohatších Slovákov. Pán Haščák, ktorý podniká hlavne v slovenskom zdravotníctve, sa stal tento rok najbohatším Slovákom, ale pýtame sa, či to naše zdravotníctvo produkuje zdravších obyvateľov a spokojných obyvateľov.
Čiže hlavný problém slovenského zdravotníctva, ktorý podľa vás pani ministerka nerieši, teraz naozaj, ak si myslíte, že je to oligarchizácia, je to samozrejme váš legitímny názor, ale to je moja otázka, že čo je teda najväčší problém slovenského zdravotníctva, ktorý pani ministerka podľa vás nerieši alebo nerieši dostatočne?
Problém slovenského zdravotníctva je, že tu má vplyv, významný vplyv, jedna finančná skupina a potom ďalšie menšie finančné skupiny, čo významne deformuje systém, zhoršuje kvalitu aj dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pre bežných ľudí. Kvalitu preto, že sú tu často nominácie také, aby boli v prospech oligarchov, personálne nominácie a nehľadí sa na kvalitu, ale na to, aby niektoré firmy slovenského zdravotníctva zarábali. A to je cesta naozaj do pekla, pretože potom máme stav zdravotníctva, aký máme na Slovensku a každý občan si to môže porovnať, to české a slovenské zdravotníctvo, keď my sme mali rovnaký základ, mali sme veľmi podobný zdravotný systém, veľmi podobné zdravotníctvo ako Česká republika, odkedy vstúpila do finančná skupina Penta a ostatné finančné skupiny, tak sa od českého zdravotníctva významne vzdialujeme od okolo roku 2003-2004, keď prišli zdravotné reformy. Dnes si to každý môže pozrieť po tých 20 rokoch, kde je slovenské zdravotníctvo a kde je české zdravotníctvo a my slovenskí lekári závidíme Čechom aj dostupnosť, aj kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nedávajú tam o toľko viacej peňazí, aby to bolo významný rozdiel oproti Slovenska, ale každý vidí, že to české zdravotníctvo je niekde inde ako to slovenské. A rozumiem. Toto sa udialo na Slovensku kvôli tomu, že sme zo zdravotníctva spravili dojnú kravu pre finančné skupiny.
V tejto chvíli mám na telefonickej linke Dušana Zachara, analytika INEKO, ktorý sa venuje zdravotníctvu. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Zachar, ako vnímate opozičnú snahu odvolať ministerku zdravotníctva pani Dolinkovú?
Tak je to samozrejme legitímna snaha opozičných strán a samozrejme sú tam niektoré legitímne veci, udalosti, okolnosti, zákony, návrhy, ktoré to samozrejme opravňujú.
Je to teda podľa vás opravdené? Lebo poviem to tak veľmi mierne, že slovenská verejnosť nie je veľmi zaťažovaná tým, čo robí pani ministerka Dolinková práve na zdravotníctve. Zdá sa, ako by viac škandálov bolo inde na iných ministerstvách. Mýlim sa?
Nie, podľa mňa sa nemýlite. Myslím si, že tých adeptov na odvolávanie v iných rezortoch je oveľa viac a oveľa žhavejších tém ako rezort zdravotníctva. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ešte nedozrel úplne čas na to, aby sme tu zase po pol roku začali odvolávať zase ministra a ministerku zdravotníctva, lebo vieme, že životnosť ministra alebo ministerky zdravotníctva na Slovensku je žalostne krátka. A to je jeden z dôvodov, prečo sa tu nedobre manažuje celý rezort a potom prichádzajú zbytočné odvolávania všetkých možných riaditeľov, podriadených organizácií rezortu zdravotníctva a stále potom stagnujeme a nevieme tu dlhodobejšie plánovať a mať nejakú víziu smerovania zdravotníctva.
Čiže to odvolávanie je podľa vás zbytočné? A teraz myslím ministerky v parlamente a aj opozícia by jej mala dať viac času na to, aby vlastne ukázala na tom zdravotníctve niečo?
Nechcem sa úplne vyjadrovať k tomu, či je to zbytočné, nie je zbytočné, je to legitímne, je to legitímne právo každej opozičnej strany. A ak má tá strana alebo strany názor, že je nevyhnutné začať odvolávať nejakého ministra alebo ministerku, tak tomu sa nedá v podstate nič zazlievať.
Rozumiem tomu, že je to právo opozície. Vám ako expertovi volám preto, aby ste mi povedali, že či to tá opozícia vidí dobre, alebo či to vidí zle. Tak skúsme to na tých konkrétnych veciach. Hovoria napríklad o rásochách, že teraz citujem, podľa KDH dôvodom má byť definitívne pochovanie projektu koncovej národnej nemocnice na Rásochách. Je toto vina, rozhodnutie pani ministerky Dolinkovej?
Toto zase hľadať jedného konkrétneho vinníka je podľa mňa nesprávne. Tých vinníkov je už za 30 rokov nespočetne veľa a aj predošla garnitúra, čiže aj tí ľudia, ktorí chcú odvolávať ministerku, mohli urobiť určite viac. Veď vieme, že projekt novej univerzitnej nemocnice v Bratislave na Rasochách mal byť financovaný z plánu obnovy. Čiže nič nestalo v ceste tomu, aby aj predošla garnitúra lepšie manažovala ten projekt a nemusel byť úradníckou vládou v podstate pochovaný a uprednostnené iné projekty, ktoré boli lepšie pripravené. Čiže to maslo na hlave nie je možné prideliť len konkrétnej jednej političke alebo jednému politikovi alebo jednej politickej garnitúre, ale to maslo na hlave majú všetci. A dokonca by som povedal, že dokonca aj voliči, lebo tí voliči nedostatočne sledujú a nedostatočne si vyhodnocujú to, ako ktorý politik alebo politička naplňajú ciele alebo plány, s ktorými sa uchádzajú o ich priazeň.
Tam myslíte napríklad aj pána Krajčího, že teda aj on, ktorý stál na tej tlačovke, keď opozícia navrhovala odvolávanie ministerky Dolinkovej, že teda aj on je spolu zodpovedný za to, že Rásochy nestoja a asi ani tak skoro stať nebudú?
Tak pravdepodobne aj minister Krajčí, ktorý samozrejme tiež nemal možnosť dokončiť svoj mandát celé 4 roky, respektíve 3 aj niečo počas predošlej garnitúry, čiže vieme, že aj to riadenie rezortu v tom období bolo často živelné, chaotické. To manažovanie rezortu aj v tejto garnitúre počas vlády Smeru, Hlasu, SNS sa príliš nezlepšilo. Čiže tých vynikov je tu nespočetne a podľa mňa si netreba zbytočne hľadať len vynikov, treba sa pozerať dopredu a hlavne sa sústrediť na rozhodovanie o tom, kde, ako, akým spôsobom, v akej veľkosti má byť nová nemocnica alebo nové nemocnice na Slovensku stavané, aby tie rozhodnutia neboli robené na základe nejakej ideológie, na základe nejakých politických preferencií, ale na základe tvrdých dát, na základe analýz a na základe argumentov a bez toho, aby sme niečo umelo zvýhodňovali alebo naopak diskriminovali.
Keď hovoríte o zvýhodňovaní alebo diskriminovaní, tak jedna z výhrad, ktorú formulovala Hnutie Slovensko, bývalé OĽaNO, a teda aj pán Krajčí, že Hnutie Slovensko je presvedčené, že ministerstvo zdravotníctva dnes zvýhodňuje finančné skupiny a poukazuje na to, že Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF začal vyšetrovať ministerku Dolinkovú v prípade plánu obnovy a zvýhodnenia Penty. Je to podľa vás tak? Zvýhodňuje pani Dolinková ako ministerka Pentu?
Tu som hneď chcel akoby aj deklarovať svoj konflikt záujmov, keďže INEKO je spolufinancované aj zdravotnou poisťovňou Dôvera. To len pre
férovosť,
celkový
chápem.
Pohľad, ako disclaimer. Ťažko je mi povedať. Niektoré veci sa tak akoby javia, že by to tak mohlo byť, ale ja som celkovo znechutený z tej diskusie, že tu vytvárame stále nejakého triedného nepriateľa zo súkromného kapitálu a nie je to len finančná skupina Penta, ale celkovo máme tu mnohých súkromných podnikateľov a poskytovateľov, ktorí posúvajú slovenské zdravotníctvo vpred a samozrejme štát by sa mal starať najmä o to, aby z tohto kapitálu vedel pre slovenského pacienta vyťažiť čo najviac a aby efektívne vedel regulovať celý systém zdravotníctva a manažovať ho v tých mantineloch, ktoré budú najmä vo verejnom záujme. Čiže keď hovoríme, poďme pekne po konkrétnostiach, vtedy by som lepšie vedel odpovedať. Áno, ani mne sa nepáči napríklad to, že rozhodnutie o tom, kde má stať v Bratislave nová nemocnica, je vytvárané na základe analýzy, ktorú spolufinancovala finančná skupina, ktorá má jednoznačne záujem, nejaký záujem v Bratislave. To podľa mňa nie je dobrá prax. tam by mala byť určite vytvorená nová analýza. Mala by to byť nezaujatá analýza, najlepšie možno zo zahraničia, ktorá by sa nezaujato pozrela na systém poskytovania zdravotnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji a povedala v bode 0, čiže v bode dnes, čo, aký projekt, kde, za aké peniaze, v akom rozsahu je najvhodnejšie postaviť pre Slovensko alebo pre tento región. Čiže toto sa mi napríklad nepáči. Čo sa týka v úvodzovkách uprednostňovania nemocnice Bory, tak tam som zase skôr na strane ministerky, že ťažko mohla nebrať do úvahy skutočne niektoré vybavenie nemocnice, ktoré je už na veľmi špičkovej úrovni a hrať sa teraz pred slovenským pacientom, že nezazmluvníme nemocnicu alebo nedáme také postavenie, na ktoré má právo, respektíve to vybavenie a know-how, tak myslím si, že to by nebolo správne, aj keď samozrejme možno formalistické ustanovenia podľa mňa nedokonalého zákona o optimalizácii siete nemocníc, to možno pri nejakom formalistickom pohľade mohlo byť videné iným spôsobom, ale to podľa mňa treba napraviť.
Ešte tu jedna otázka. SAS tvrdila ústami Jany Bitociganíkovej, že ten skutočný problém je niekde inde. Teraz opäť čítam z textu, ktorý Aktuality zverejnili v deň, keď teda opozícia ohlásila, že chce odvolávať ministerku. Tak Jana Bitociganíková z SAS tvrdila, že za tým je otázka interrupcií a teda toho, že ministerka otvorila diskusiu k prístupu k interrupciám, teda konkrétne k medikamentoznej forme interrupcie, to je tzv. Tá interrupčná tabletka. Ako hodnotíte toto? Má Jana Bitociganíková pravdu? Robí v tom ministerka niečo dôležité a užitočné, alebo naopak je aj za toto hodná kritiky a možno až odvolávania?
No, ak sa pozrieme na medicínu založenú na dôkazoch, tak ministerka urobila už na úvod svojho funkčného pôsobenia dve nevysvetliteľné veci, ktoré boli vynegociované v úvodzovkách so Slovenskou národnou stranou, ktorej sa to nepáčilo, a to, že zrušila vyhlášku o tranzícii a robila ešte niektoré kroky, ktoré boli v protiklade s odborným stanoviskom odbornej lekárskej psychiatrickej spoločnosti, čiže toto ja napríklad kritizujem. Takisto je vedecky dokázané, že medikamentózne ukončenie tehotnosti je oveľa šetrnejšie k životu aj k zdraviu, aj ku komplikáciám pacientky alebo ženy.
Dobre, my vieme, že nemáme momentálne na Slovensku ešte tú medikamentóznu formu interrupcie, teda tú interrupčnú tabletku legálnu. Ministerka to zatiaľ nepovolila, pričom je to v jej moci, opravte ma, ak sa mýlim, je to iba na vyhláške ministerky, ktorú ona svojim podpisom môže zmeniť. Ale nechala si vypracovať nejakú analýzu, čiže zatiaľ je to povedzme v procese? Je možné, že sa toho dočkáme?
Tak ak sa ministerka chce riadiť dôkazmi, faktami, argumentami a menej ideológiou a nejakými politickými záležitosťami, tak by tú potratovú tabletku mala schváliť, lebo tak hovorí dobrá prax medicíny založené na dôkazoch. Samozrejme, môžu byť aj pravdepodobne budú rôzne posudky možno niektorých iných lekárskych odborností, ktoré môžu toto spochybňovať, ale toto bude v menšine. Čiže ten prevládajúci názor je taký, že tá medikamentózna potratová, teda ukončenie tehotenstva je vo väčšine vyspelých štátoch alebo vo výraznej väčšine povolená, takže nemali by sme byť jedni z tých posledných.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je z dnešnej témy všetko. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Napríklad spoločnosť Apple v útorok predstavila dôležité novinky. Okrem nových iPadov prvýkrát ukázala aj čip M4 s dôležitými funkciami pre umelú inteligenciu. Kolegovia zo Živé.sk v podcaste Share zhrnuli všetko dôležité a zamýšľajú sa aj nad tým, či Apple ešte má šancu zamiešať karty na poli AI. Podcast si vypočujete tak, že si vyhľadáte technologický podcast Share. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak, Frederika Lodová a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.